آداب، اے آکاشوانی دا سرینگر سٹیشن ہے۔ 4:20 ہو گئے، جاوید مغل کولو پہاڑی خبراں سنو۔ پہلا پیش ہیں کچھ خاص خاص خبراں دیاں سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن کیرلا وچ کئی ترقیاتی پروجیکٹاں اور نوی ریل گڈیاں دا کیتا افتتاح۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ سن بجٹ تھی پہلا دی مشاورت کو جاری رکھدے ہویاں آج سرینگر وچ مختلف محکمے دے ترقیاتی منصوبیاں اور ترجیحات اتے کیتی گل بات۔ جموں کشمیر وچ لمبے ویلے تو خشک سالی دے بعد موسم سن بدلے مزاج، بارشاں اور برفباری دے بعد لوکاں وچ خوشی دی لہر، اور معراج العالم صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد دے جمعے دی تقریب سید دے سلسلے وچ دینی تقریباں دا انعقاد۔ ہن پیش ہے انہاں تے دویاں خبراں دی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن اج تھیرووننتھاپورم کیرلا وچ کئی پروجیکٹاں دا افتتاح کیتا اور کئی نوی ریل گڈیاں کو چنڈی دس کے روانہ کیتا۔ انہاں سن پی ایم سوانیدھی کریڈٹ کارڈ دی وی شروعات کیتی اور 1,00,000 مستقین وچ پی ایم سوانیدھی قرضے جاری کیتے۔ اس موقع اتے انہاں سن خطاب کردے ہوئے آکھے جے پوری قوم وکست بھارت دے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا واسطے ایک ہو کے کام کر رہی ہے اور اس عمل وچ شہری اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سن کئی خاص مرکزی سکیماں دا تفصیل نال ذکر کیتا۔
غریب پریواروں کا بجلی کا بل بچے، اس کے لیے پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا شروع کی گئی ہے۔ غریبوں کو آیوشمان بھارت سے 5,00,000 روپیے کا فری ہیلتھ ٹریٹمنٹ مل رہا ہے۔ ناری شکتی کی سواستھ سرکشا کے لیے ماترو وندنا یوجنا جیسی اسکیم بنائی گئی ہے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سن 2 فروری کو جموں کشمیر اسمبلی دا بجٹ اجلاس شروع ہونا تے پہلا اج سری نگر وچ مختلف محکمے دے افسران دے نال بجٹ تے پہلا مشاورت دا سلسلہ جاری رکھیا۔ اج انہاں سن صنعتکاری، صحت، ہاسپٹیلٹی، ہارٹیکلچر، زراعت اور تعلیم دے محکمے دے افسران دے نال گل بات کر کے ان دے ترقیاتی منصوبیاں اور ترجیحات اتے گل بات کیتی۔ وزیر اعلیٰ سن اس موقع اتے عوام دوست بجٹنگ دی اہمیت اتے زور دیتا۔ واضح رہے جے انہاں سن اس تی پہلا وی مختلف محکمیاں دے نال مشاورتی میٹنگاں کیتیاں آسیاں۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی دے مرکزی وزیر اشونی ویشنو سن آکھیا جے بھارت اگلے 18 مہینیاں دے دوران اپنے موبائل برانڈز دی شروعات کرسی۔ اے اعلان انہاں سن اج داووس وچ عالمی اقتصادی فورم دے حاشی اتے گل کردیا ہویا آخی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن اج نیتا جی سبھاش چندر بوس کو ان دے جمنا دے تیاڑے دے موقع اتے راشٹرپتی بھون وچ گلہائے عقیدت نظر کیتے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی سن وی پراکرم دیوس دے موقع اتے نیتا جی سبھاش چندر بوس کو خراج عقیدت ادا کیتا ہے۔ اپنے کنی کنی سنیا وچ انہاں سن آکھے جے آنجانی لیڈر سن اپنی پوری زندگی ملک دی آزادی واسطے وقف کیتی اور اس واسطے اے تیاڑا ان دی یاد وچ پراکرم دیوس دے طور تے منائے جلدا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ سن وی نیتا جی سبھاش چندر بوس کو ان دے جمنا دے تیاڑے دے موقع اتے انہاں کو خراج عقیدت ادا کیتا ہے۔ ادھر ایل جی منوج سنہا سن ملک دے عظیم سپوت اور حب الوطنی، بہادری اور قربانی دی علامت دے مجسمے نیتا جی سبھاش چندر بوس کو ان دے جمنا دے تیاڑے اتے انہاں کو یاد کردے ہویا خراج عقیدت ادا کیتا ہے۔ اج نیتا جی سبھاش چندر بوس دا 169واں جمنا دا تیاڑا ہے۔ اے تیاڑا پراکرم دیوس دے طور اتے منائے جلدا ہے۔ مغربی بنگال دے لوگ تاریخی شخصیت مجاہد آزادی سبھاش چندر بوس کو پورے احترام اور عقیدت نال یاد کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر بچ لمبے ویلے تھی خشک موسمی صورتحال دے بعد کل راتی تھی محکمہ موسمیات دی پیشگوئی دے عین مطابق بارشاں اور برباری دا سلسلہ شروع ہویا۔ موسم دی اس مثبت تبدیلی تھی عام لوکاں خاص کر کے کسان اور سیاحت نال جڑے نفراں بچ خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے۔ مختلف ضلعیاں بچ موجود اس دے نمائندے سن خبر دیتی ہے جے وادی دے اونچیاں علاقیاں بچ درمیانہ درجے تھی کہن کے باری برفباری ریکارڈ کیتے گئی تے کئی جائیاں اتے برفباری دا اے سلسلہ نماشاں تونی جاری رہی سی۔ شہر سری نگر سمیت وادی دے دویاں قصبیاں اور میدانی علاقیاں بچ درمیانہ درجے تھی کہن کے باری بارشاں ہوئیاں۔ تاہم برفباری دی وجہ تھی سری نگر جموں قومی شاہراہ، مغل روڈ اور سری نگر لہ شاہراہ بھی ٹریفک دی آمد و رفت واسطے بند کر دیتے گئی ہے۔ جنہاں کو قابل عام درفت بنانا واسطے ہنگامی نیویت تے اقدامات شروع کیتے گئے ہیں۔ ادھر اج سری نگر ہوائی اڈے اتو پروازاں دا اینا جلنا دا سلسلہ موسم وچ تبدیلی دی وجہ تھی متاثر رہا۔ بانہال اور سری نگر تے بچکار ریل رابطہ بھی اج منقطع رہا۔ موسم دی اس تبدیلی دی وجہ تھی جموں کشمیر پولیس ہن کئی جائیاں اتے درماندہ عام لوکاں اور سیلانیاں دی مدد کیتی۔ پولیس ہن شوپیان، کولگام اور گاندربل وچ کئی جائیاں اتے لوکاں اور سیلانیاں کو برفباری دے دوران اینا جلنا وچ ان دی مدد کیتی۔ اسی سلسلے وچ پولیس ہن عام لوکاں دی مدد واسطے کنٹرول روم قائم کیتے ہیں تے ضرورت پینے دے ویلے لوگ پولیس نال رابطہ قائم کر سکدے ہیں۔ اسی سلسلے وچ مختلف ضلع وچ ضلع اور پولیس انتظامیہ دی طرفوں ہیلپ لائن نمبرات جاری کیتے گئے ہیں۔ بڈگام ضلع دا ہیلپ لائن نمبر 6006751939 ہے۔ ایس ایس پی سوپور دا ہیلپ لائن نمبر 9596773001، ایس ایس پی اونتی پورا دا نمبر 9797556566 ہے۔ ڈی وائی ایس پی گاندربل دا نمبر 7006455576 ہے۔ پولیس سٹیشن سونمرگ دا نمبر 7006799008 ہے۔ ایمرجنسی دے ویلے 112 اتاوی رابطہ قائم کیتے جل سکتا ہے۔ اس دے شوپیان دے نمائندے سن خبر دیتی ہے جے موجودہ موسمی صورتحال دے چلدیاں کل ضلع دے حج آزمین واسطے تربیتی پروگرام کو فی الحال ملتوی کیتے گیا ہے۔ وادی بچ سیالے دے موسم دے چلدیاں درجہ حرارت بچ کمی دے نال ہی گرمی دینا والیاں چیزاں دا استعمال بدھ گیا ہے۔ ضرورت اس گل دی ہے جے انہاں چیزاں دے استعمال دے دوران مچی احتیاط برتی جل ہے۔
سردیوں میں گرمی دینے والے آلات کا استعمال بڑھ جاتا ہے، احتیاط برتیں۔ گیس یا مٹی کے تیل پر چلنے والے ہیٹرز کے استعمال کے دوران مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں۔ سردیوں میں گرمی کا انتظام ناگزیر ہے، گرم رہیں، محفوظ رہیں۔
معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد دے جمعے دی تقریب سید دے سلسلے وچ اج پورے جموں کشمیر وچ دینی اجتماعات منعقد ہوئے۔ اس دوران علماء دین سن فضیلت جمعہ، فضیلت معراج اتے تفصیل نال لو سٹی۔ سب تھی بڑا اجتماع آثار شریف درگاہ حضرت بل وچ منعقد ہویا، جتھے فرزندان توحید اج نماز پنجگانہ دے بعد موئے مقدس آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ سماج بچ خوشحال اور لوکاں دے بچکار یکسانیت کو یقینی بنانا واسطے ضرورت مند نفراں دی مدد کرنا انسانیت دا تقاضا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی دا سنیا۔
ساتھیوں، اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے۔ اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا۔
کسوی سماج دا گزارے والا طبقہ اس حوالے تھی ایک مثبت اور مضبوط رول ادا کر سکتا ہے۔ اس بارے بچ ایک فلم کوآرڈینیٹر سمیر ریشی سن آکاشوانی نیوز سری نگر نال گل کردے ہویا آخیا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم عیش اور عشرت سے زندگی گزارے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ کیا کوئی شخص مشکلات میں مبتلا تو نہیں ہے، یا کوئی یتیم بچہ پڑھائی سے محروم تو نہیں ہے، یا کوئی بیوہ کھانے کے لیے تو نہیں ترستی ہے۔ ہمیں چاہیے ان جیسے لوگوں کی مدد بھی ہے۔
گروپ آف کنسرنر سٹیزنز جموں کشمیر سن سری نگر، جموں اور دوئے شہری علاقے بچ یونیفائیڈ بلڈنگ بائی لاز دی عمل آوری اتے تشویش دا اظہار کیتا ہے۔ اس دے نال ہی پہاڑی خبراں دا اے بلٹن مک گیا۔ آکاشوانی تھی خبراں دا اگلا بلٹن 5:50 اتے گوجری زبان بھی نشر کیتا گئی سی۔ دیو اجازت، اللہ بیلی۔